ka staigāt pa slepenām vietām. Viņš mācēja paņemt, bet neprata dot. Reiz vakarā vēlā, kad tirgus jau beidzies, pie viņa kāds dīvainis pienāca klāt. Un jautāja vīram, kāpēc tu tā steidzies, vai pārdosi to, kas tev vienmēr ir klāt. Viņš pārdeva dvēseli, sirdi un sapņus, un kļuva tik bagāts, kā faraons kāds. Viņš pārdeva cerības savas par naudu, un palika vien. Pametā vecāki, bērni un draugi, to pametā mīļotā nedomājot. Šī pasaules kārtība laikam ir tāda, ir lietas, ko saņemot, sirds jāatdot. Viņš pārdeva dvēli, dvēseli, sirdi un sapņus, un kļuva tik bagāts, kā faraons kāds. Viņš pārdeva cerības savas par naudu, un palika vien.